Adapun mengenai aturan cuti bagi pekerja wanita, disebutnya sementara ini pihaknya masih mengacu kepada peraturan yang ada, yakni cuti melahirkan selama 3 bulan. Namun pembahasan mengenai perpanjangan cuti masih terus berlangsung untuk melindungi atau mewujudkan hak-hak anak, mengingat pemberian ASI eksklusif idealnya selama 6 bulan.
Selamat datang di Ide Ekonomi,
sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi
dengan sumber yang kredibel
dan bahasa yang mudah dimengerti.
Pantau terus sosial media kami di @ideekonomi_id.
Halo semua, bersama gue Safrina Nasution, kamu akan mendengarkan cerita Puan di Ide Ekonomi. Rangkaian episode tentang perjalanan kita, perempuan dan laki-laki bersama menuju kesetaraan. Sudahkah kita berdaya dan setara? Yuk dengerin langsung di cerita Puan.
Halo semuanya, selamat datang di episode cerita Puan episode 8. Judul episode kita kali ini adalah breastfeeding. Singkat tapi sangat menarik untuk kita bahas. Nah, di episode ini dengan spesial banget memang dipersembahkan oleh tim Ide Ekonomi seiring dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember kemarin. Di episode ini kita tuh akan membicarakan pemberian ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif seperti yang kita tahu bagi kalian para calon ibu atau sudah mempunyai anak, sudah menjadi ibu, sudah merasakan perjuangan yang memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan sejak bayi lahir ke dunia hingga ia berusia 6 bulan. Nah, selama periode tersebut disarankan untuk hanya memberi si kecil ASI tanpa tambahan asupan apapun. Sebab kita tahu sendiri, mungkin sering mendengar ya, apalagi bagi kalian yang sedang persiapan keluarga dan lain-lain, ada banyak sekali manfaat ASI eksklusif yang bisa didapatkan oleh bayi. Cuman pertanyaannya gini, loh kok Ide Ekonomi nggak bahas ASI eksklusif sih? Emang apa sih hubungannya ASI sama perekonomian gitu kan? Itu pasti yang pengen kita bicarain. Tapi sebenarnya implikasi dari pemberian ASI itu banyak banget loh. Dan juga pemberian ASI eksklusif itu sangat berpengaruh terhadap perbaikan generasi masa mendatang. Nah, untuk manfaatnya kita udah sering mendengar. Misalnya ASI eksklusif akan memberikan ketahanan terhadap anak, menurunkan angka kematian ibu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang belum terlalu banyak dibicarakan, yang sebenarnya ibu-ibu juga masih agak tabu untuk ngobrolinnya, dan kayaknya belum disuarakan dengan baik, adalah apa sebenarnya tantangan bagi perempuan dalam pemberian ASI eksklusif. Lalu selain itu, apa juga sih implikasi pemberian ASI eksklusif terhadap generasi mendatang dan lebih lagi perekonomian suatu negara. Itu ya, kita pengen banget ngebahas manfaat dan tantangannya dari segi ekonominya juga nih, gitu ya. Apa saja opportunity cost yang akan terlewat kalau misalnya let's say satu generasi di negara kita tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu selanjutnya, apa saja sih yang harus dibenahi negara kita Indonesia? Pemerintah, perusahaan, masyarakat, individu, semuanya, agar pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan dengan efektif. Nah, untuk membahas langsung mengenai hal ini, sudah hadir bersama aku di Cerita Puan episode 8, Bapak Adiatma Siregar. Selamat pagi, Pak Adiatma.
Pagi, Mbak Nui.
Semangat ya, Pak, ya. Kita akan ngebahas sekitar tengah jam ke depan nih, Pak. Mungkin tadi kita ada diskusi-diskusi di awal, cuman kita akan mulai lebih dalam lagi tentang exclusive breastfeeding dan dampaknya terhadap ekonomi in general gitu ya. Di episode kali ini, sebelumnya mungkin aku akan bacakan dulu CV dan background dari Pak Adiatma. Dr. Adiatma Yudhistira Manogar Siregar adalah seorang lecturer dan researcher di Department of Economics Universitas Padjadjaran. He has been a researcher di CEDS, Center for Economics and Development Studies, sejak tahun 2006. Pak Adiatma Siregar earned his bachelor degree in Economics and Development Studies dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2003 dan master degree di Economic Studies dari University of Queensland, Australia pada tahun 2006 dan finish his PhD di Economic Studies dari Radboud University Nijmegen di Belanda pada tahun 2014. Riset Bapak Adiatma, interest-nya adalah di health dan recent research topiknya di cost and effects of HIV breastfeeding intervention in Indonesia and mental health. Pak Adiatma saat ini adalah seorang direktur di CEDS. Kurang lebih begitu ya, Pak?
Ya.
Pak, mungkin kita akan langsung mulai aja nih, Pak, diskusi kita. Dan aku harapkan diskusi kita jatuhnya lebih ke kayak ngobrol dua arah nih Pak ya. Tidak perlu terlalu kaku tentang hasil riset yang dipaparkan, karena jujur saja ide listeners tujuannya agar semua bisa mendengarkan isu-isu yang dianggap tadinya tinggi dan sulit, tapi semuanya bisa mendengarkan gitu ya. Terutama yang breastfeeding, karena menurut aku breastfeeding very humanly banget ya Pak ya. Semua pasti akan melewati masa ini gitu, kalau akhirnya nanti menjadi ibu ataupun nanti memutuskan
betul,
jadi berkeluarga dan lain-lain. Nah Pak, kita akan mulai dengan data nih Pak ya. Di Indonesia 96% anak di bawah 2 tahun itu di breastfeedingin tapi diberikan ASI ya. Tapi hanya 42% anak di bawah 6 bulan ini berdasarkan data yang diberikan ASI secara eksklusif. ASI eksklusif maksudnya kan tadi tidak diberikan apapun selain nenek. Jadi di bawah 6 bulan tuh iya sih breastfeeding, cuman abis itu dikasih nasi, dikasih pisang, dikasih segala macam gitu kan Pak.
Bubar, ya.
Di Indonesia baru 3 bulan udah dijejelin pisang yang di itu gitu kan contohnya. Nah mungkin pertanyaan pertama yang paling-paling general, apa sebenarnya sih ASI eksklusif dan mengapa hal ini penting? Kita lihat sendiri bahkan di studi dari Alive and Thrive bahwa di Indonesia dampak ekonomi dari tidak memberikan ASI itu mencapai 9,35 miliar dolar. Angka ini bahkan relatif jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mungkin bisa jelasin Pak.
Ya, makasih Mbak Nui. Nah, jadi memang ASI eksklusif tadi Mbak Nui udah bilang sih ya, basicnya ialah 6 bulan hanya diberikan ASI, ya nggak boleh diberikan yang lain-lain. Memang kalau nggak salah ada lebih kecil-kecil lagi, tapi itu lebih teknis dan medical ya, saya nggak gitu paham juga. Tapi kalau nggak salah tuh ada ininya juga, kayak kualitas susunya apa segala macam itu harus dijaga, makanya tetap harus kontrol ke dokter ya. Nah, tapi kuncinya ialah 6 bulan ini pokoknya full ASI aja gitu ya. Nah, tadi angkanya kan 42%-an ya, itu
bahkan
yang...
Bahkan tidak minum air putih ya Pak ya?
Bahkan tidak air putih,
ya,
bahkan tidak air putih.
Hanya ASI ya. Saja.
Persis, persis ya. Nah, jadi kalau tadi ada data di 42%-an lah ya, hampir 50%, itu data dari ini, Indonesian Demographic Health Survey namanya. Okay. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita... Ya lumayan lah si Indonesia ya, at least 50%-nya nih sudah bisa tercover oleh ASI eksklusif. Tapi inginnya kan 100% dong gitu ya. Berarti kita masih punya PR di 50% lagi ke depan nih ya. Kenapa ini menjadi sangat penting ya? Kenapa ini sangat penting? Tadi di awal Mbak Nui sudah bilang bahwa ini ialah untuk next generation. Pentingnya di sana sebenarnya ya. Mungkin untuk generasi-generasi yang melahirkan si anak ini, pada saat anak nanti berkarya kan dia cenderung sudah mulai facing out lah gitu ya. Tapi kita inginnya pasti anak ini berkarya nanti lagi produktif-produktifnya dia optimal dong gitu ya. Tentu di sini saya hanya bicara dari sisi ASI-nya. Ya kan kalau mau optimal itu ada banyak faktor lain, tapi salah satunya yang kita bahas ini ASI salah satu yang cukup penting ya dalam kasus ini. Kenapa tadi ini harus dibahas sama masyarakat? Karena impact-nya ini akan luar biasa gitu. Ya, impact-nya luar biasa. Tadi Mbak Nui sempat bilang impact ke perekonomian apa segala macam ada jalurnya ke sana gitu. Ya. Dan kalau ini enggak ditanggulangi dari awal, kesempatannya pendek, itu masalahnya tuh, Mbak Nui ya. Dan enggak bisa di reverse, itu ngerinya kan, ya.
Iya.
Begitu udah kejadian, ya udah selesai ya, mau diapain lagi gitu.
Pisang udah. Udah enggak sih eksklusif
benar, dari apa. Itu maksudnya ya. Jadi dia si anak nih, dan saya sedihnya gini loh. Anak ini kayak seolah-olah ditentuin nasibnya di saat dia enggak bisa memilih. Gitu ya. Kalau anak ini udah bisa ngomong, mungkin dia bisa argumen kan? Kenapa saya dikasih susu formula misalnya kayak gitu ya? Tapi kan dia nggak bisa, anaknya yang nerima aja gitu ya, yang nentuin siapa orang tuanya, gitu kan? Nah sehingga kenapa ini menjadi sangat penting untuk dibahas dan diketahui, karena decision-nya itu pendek waktunya dan itu hanya jadi datang.
Intinya seumur hidup ya Pak ya?
Persis, dia seumur hidup dan hanya datang di saat si anak ini lahir gitu, ya. Decision-nya di sana, ini mau digimanain terus si anak ini gitu kan. Kasih ASI eksklusif, formula apa segala macam, pendek sekali waktunya. Impact-nya seumur hidup gitu tuh Mbak.
Dan orang tua yang menentukan lagi ya Pak, ibu yang menentukan ya Pak.
Idealnya gitu, cuman kadang-kadang kalau di timur mungkin suka banyak intervensi ya. Dari keluarga-keluarga lain lah gitu lah.
Keluarga ya dan lain-lain. Baik-baik lanjut Pak.
Nah gitu Mbak Nui ya, jadi saya pikir waktu untuk decision-nya itu pendek, tapi impact-nya itu seumur hidup ya. Saya belum bicara ke impact ekonominya nih, sampai berapa rupiah segala macam belum ke sana. Tapi frame itu tolong kita samain dulu, ya. Ini one time decision untuk seumur hidup si anak ini gitu.
Wow, ini aja udah jadi ini ya udah nggak jadi berat sih Pak. Cuma maksudnya jadi wow, mind blowing in a way. Ya jadi kita harus benar-benar keputusan pemberian ASI eksklusif ini memang sekrusial itu ya Pak ya.
Persis.
bagi anak, bagi ibu juga ya Pak, yang nanti kita akan bicarakan. Ya. Tadi kan ada data yang tadi mungkin saya sudah sampaikan, studi dari Alive and Thrive. Dampak ekonomi tidak memberikan ASI, opportunity cost kalau tidak memberikan ASI di Indonesia itu sekitar 9,35 billion US dollar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Kok bisa sih Pak dampak tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan negara lain? Apakah dampak ini simultan dari dampak kesehatan, stunting, kognitif si anak dan lain-lain, bisa dijelasin nggak ya Pak?
Oke. Kalau ini memang bagus ya studinya yang Life and Thrive ini. Jadi si IDS kami ini kerjasama sama Life and Thrive udah cukup lama nih Mbak Nui ya.
Okay.
Dan dia hitungan yang terakhirnya ini 9,35 miliar ini itu lebih tinggi dari hitungan yang sebelumnya kami kerjakan. Karena di sini dia masukin beberapa elemen lagi. Ya salah satunya ada diabetes kalau nggak salah di sini.
Tapi mohon maaf Pak, ini data tahun berapa untuk yang 9,3 billion US dollar?
Ini studi berapa? Dia masih baru kok. Ini 2019 kalau nggak salah ya.
Ya,
baru kok ini studinya ya. Nah, yang kami lakukan bareng Life and Thrive itu sebelumnya itu kalau saya 2018-an deh studinya gitu ya. Terus ya, mereka upgrade lagi. Ini masuk diabetes di sini Mbak salah satunya ya. Tapi belum masuk jantung dan lain-lain loh di sini ya. Belum ada. Stunting juga nggak ada di sini kalau nggak salah.
Stunting ya, juga nggak ada.
Stunting itu kayak end game-nya sih ya. Jadi itu kayak ya, belum beberapa ya, faktor, ya, pung akhirnya stunting gitu ya.
Ya.
Nah, kenapa dia lebih tinggi dibanding negara lain? Karena jumlah penduduk sih itu Mbak Nui ya. Jadi emang udah menang set lah kalau di menang penduduk ya, nggak akan dikalahin.
Tapi heart rate misalnya ASI-nya diberikan secara efektif, berarti dampak ekonomi positifnya juga akan tinggi juga berarti Pak.
Yes. Karena
ini dari jumlah.
Dibalik penduduk aja ini angkanya.
Iya.
Ini kan jadi cost. Kalau di itu ya jadi cost yang hilang kan. Jadinya iya, ibaratnya benefit lah gitu ya. Nah, kenapa dia lebih tinggi? Karena si Indonesia jumlah penduduknya aja lebih banyak. Ya. Itu sih faktornya ya. Sebenarnya kalau jumlah penduduknya disamain, mestinya jumlah per ibunya mestinya nggak terlalu jauh ya, karena ini kan Asia Tenggara semua. Tapi kalau kita udah bicara penduduk, Indonesia magnitude-nya besar sekali Mbak Nui ya.
Betul
itu
menurutnya. Tapi mungkin kalau di Indonesia sendiri apakah ada data tersendiri ya Pak ya, yang Bapak ketahui bahwa pemberian ASI eksklusif itu tuh sebenarnya based on demographic bagaimana sih Pak? Apakah kalau dia ini I'm not sure ya, jadi saya benar-benar bertanya ke Bapak, apakah kalau misalnya dia di desa dia jadi lebih cenderung untuk pemberian ASI eksklusif dibandingkan para mereka keluarga yang tinggal di kota, karena kalau di kota lebih banyak opsi. Ini misalnya ini hanya sama hipotesis dari kepala saya aja gitu ya Pak ya. Atau kalau misalnya dengan socioeconomic background yang lebih tinggi dan kapabilitas untuk membeli susu formula jauh lebih besar, pemberian ASI eksklusif juga jadi lebih rendah. Tapi kalau misalnya dia socioeconomicnya tidak sebegitu mampu, jadi akan lebih breastfeeding. Apakah ada pengaruhnya Pak, demographic background? Nah, apa benar-benar hanya full preference aja nih Pak?
Ini pertanyaan yang menarik nih Bu Nui. Ternyata setiap social class dia punya challenge masing-masing.
Okay. Ya.
Dan karena isunya juga macam-macam gitu ya. Mungkin saya akan singgung nih ya tentang kenapa sih orang itu sulit misalnya untuk melakukan breastfeeding gitu ya. Salah satu tantangan yang kami sering temui itu ialah dia bilang ada culture yang mungkin lahirnya dari ketidakpahaman ya. Ini culture yang akhirnya menyebabkan si ASI-nya ini tidak dilakukan dengan baik. Ya, ASI eksklusifnya. Contohnya tadi Mbak Nui udah bilang kan baru umur sekian aja udah dikasih ini itu ya.
Dijelon lain-lain.
Benar, tapi niatnya enggak jahat loh itu.
Iya, Pak
Nui ya.
Niatnya nambah gizi sih, Pak.
Nah, itu enggak ngerti. Mereka enggak ngerti ya, sehingga akhirnya pada usia sekian kasih pisang gitu kan, dikasih ini gitu. Sehingga mungkin ibunya ngerti, tapi karena generasi sebelum-sebelumnya mungkin belum paham, sehingga akhirnya ketekan kan itu ya, kalau apalagi kalau udah culture ya, kan itu pasti nurut aja, udah kasih pisang, kasih pisang, kasih ini ya, nurut lah si ibu, apalagi ibunya bingung kan, kasih gitu ya. Nah itu satu, itu mungkin terjadinya bisa di berbagai social class ya. Kemudian salah satu lagi, dan ini yang paling miris sebenarnya ya, ialah kerja ya. Jadi si ibunya itu dia harus trade off antara dia mau terus ASI eksklusif atau dia mau balik kerja dengan segala tantangannya. Betul. Ya. Kalau udah balik kerja, itu ya istilahnya tidak semuanya bisa memberikan ASI eksklusif secara nyaman gitu ya. Kalau dia di tempat kerja yang memang enak, mendukung, ya oke kan. Tapi kalau dia tempat kerjanya nggak bisa, nggak mendukung, sulit. Ya. Ini sedih sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga langsung ngejudge, wah parah nih si ibunya gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini kita bicara income rumah tangganya dia.
Ya,
ya kan? Jangan-jangan dia ngutamain ASI eksklusif tapi anak nomor satunya nggak dapat makan jadinya. Nah itu kan jadi gimana sih kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi di berbagai social class juga. Tentu kalau social classnya makin tinggi, mestinya safety net secara income dia lebih aman, ya. Yeah. Sehingga akhirnya makin jadi pilihan, kan? Tapi kalau
bisa
yang
jadi
makin
preference ya, bukan constraint ya, Pak, ya.
Betul, kalau makin ke bawah kan makin sulit ya, pilihan itu kan jadi susah. Nah, tapi yang atas ini juga punya ini lain. Misalnya kayak ada salah satu yang bilang ini karena bentuk tubuhnya, misalnya. Dia nggak mau bentuk tubuhnya rusak, dia nggak mau ngasih ASI. Ya. Ada yang seperti itu juga. Nah, ini
ya, Pak, ya, bahkan sampai kayak
ini apa paling miris buat saya gitu ya. Kan oh come on gitu ya. Di saat sudah mau memilih punya anak, masa masih pilih gitu. Iya kan, kalau udah milih punya anak ya udah dong konsumen ya, gitu ya. Ya. Tapi ya oke lah, itu mungkin challenge lain yang harus dihadapi. Jadi kalau Mbak Nui tadi nanya, ini antara desa dan kota ini masing-masing punya challenge-nya masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang kalau di kota dia akan lebih ini dong gitu ya. Atau di desa dia lebih
ini. Ekonomi juga ya Pak ya, ternyata juga challenge-nya masing-masing.
Persis, gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung, agak susah mengkategorikannya ya. Yang di kota
jadi
lebih gini.
Tidak terlalu ada korelasi gini yang kuat ya Pak ya, sama background ekonomi, background demografi, dan lain-lain. Jadi semua all preference atau bagaimana Pak kalau boleh disimulkan?
Ya, antara preference dan kondisi mungkin ya. Antara preference dan kondisi. Tergantung situasi si keluarganya ini kan. Ya. Kayak tadi kalau si ibunya terpaksa dia harus balik kerja, ya sulit kan kita bilang itu preference ya. Karena dia taruhannya ialah si income keluarganya ini. Okay. Agak pelik sih emang di situ.
Tapi harit bin dia berasal dari demografi manapun, kasus-kasus ibu yang sukses memberikan ASI eksklusif secara 2 tahun atau 6 bulan, ya 6 bulan dan 2 tahun gitu, itu Bapak melihat apa kesamaan dari seluruh sampelnya Pak bagi mereka yang bisa berhasil sukses regardless dia berasal dari manapun.
Betul, yang jelas itu pemahamannya dia udah bagus.
Okay.
Ya, makanya posyandu itu penting sekali sebenarnya, Bu Nui. Ya, posyandu itu penting. Karena si pemahaman ibu ini harus ngerti dia bahwa 6 bulan ini ialah segala-galanya lah dari sisi ASI eksklusif. Walaupun kalau mau lebih strict lagi itu kan sampai 2 tahun, ya. Tapi 2 tahun udah pakai empasi misalnya gitu ya, makanan betul. Pendukung ASI. Nah, tapi si 6 bulan ini kan kunci. Nah, kemudian sisi lain yang penting juga ialah keluarganya itu. Nah, ini di timur ini penting banget lah si keluarga ini. Ya.
Timur.
Persis, karena kan intervensinya luar biasa ya. Mungkin kalau di barat saya nggak bisa terlalu banyak bicara, tapi sepanjang pengetahuan saya, kayaknya sih itu lebih independen gitu ya si keluarganya. Tapi kalau timur kan itu erat sekali ya si antara keluarga apa ya, nuklir
gak
dan
ibu lah, gak suami, gitu ya. Gak menantu, gak mertua,
nah itu
gitu
ya. Di situ saya pikir suami itu harus memahami ya, ya kenapa suami karena suamilah ya. Benteng di saat nanti dari luar ini udah mulai bikin ibunya stres, bentengnya kan suaminya ya. Kalau suaminya ikut-ikutan bikin stres juga, si ibu ini gimana nasibnya sih gitu ya?
Benar-benar sampai kesini ya Pak ya pembahasannya berarti ya Pak ya, khusus untuk hubungan ASI ya Pak ya.
Betul, saya pikir itu adalah karakteristik yang ya mungkin saya nggak bisa bilang sama 100% ya dari setiap ibu-ibu yang sukses. Okay. Tapi itu kriteria dasar kok buat saya sih ya untuk suksesnya ASI eksklusif ini kan.
Jadi edukasi dan support circle ya Pak ya, from what you see dari mereka-mereka yang sukses memberikan ASI eksklusif.
Betul, ini di luar kebijakan ya Mbak Nui ya, okay. Itu kan beda ranah ini ya.
Nah aku mau balik lagi nih Pak ke pertanyaan kita ya Pak ya. Kita tahu sendiri, misalnya udah sulit banget nih pemberian ASI eksklusif gitu ya, dan mungkin wah, menurut aku sih, aku kalau mau aku melihat langsung ya banyak juga yang akhirnya tergoda gitu untuk memberi ASI formula. Kan ada alternatif nih Pak, penggunaan susu formula. Dan hari ya seperti sekarang teknologi juga canggih, susu formula ada yang mahal banget yang udah bisa katanya ngasilin apalah kok udah ada kolostrumnya segala macam gitu. Nah, tadi kan kita bilang dampak ekonomi tidak memberikan ASI itu di sekitar 9,3 billion US dollar. Nah, kalau dampak ekonomi tidak memberikan ASI tapi memakai susu formula, apakah dampak ekonomi juga sebesar itu negatifnya Pak?
Gini, yang jelas Mbak Nui ya, sebelum kesana, sampai saat ini belum ada riset yang bisa membuktikan bahwa susu formula bisa gantiin ASI. Nah itu keywordnya di sana. Ya.
Belum ada Pak, sama sekali.
Belum.
Bahkan klaim-klaim perusahaan-perusahaan besar FMCG yang memproduksi susu formula kan ada yang ya hampir sama nih, ada kolostrum dan lain-lain ya, atau apalah segala macam itu Pak, saya juga nggak tahu karena saya
Sejauh ini nggak bisa Mbak Nui ya, nggak ada yang bisa gantiin ASI itu, makanya segitu perfectnya si ASI ini untuk 6 bulan pertama tuh udahlah gitu ya. Walaupun kalau secara aturan Mbak Nui ya, iklan untuk susu formula tuh nggak boleh sampai anak lepas dari 2 tahun ya, itu ada tuh aturannya di Indonesia juga ya. Nah jadi maksud saya belum ada yang bisa menggantikan ke sana. Kalaupun ada efek positifnya ya, tidak akan bisa menyamai si ASI gitu aja ya. mungkin dampaknya emang tetap ya gimana pun juga antara dapat susu formula atau enggak sama sekali pasti akan lebih baik dapat susu formula gitu kan.
Iya. Ya,
daripada enggak dikasih asupan sama sekali gitu ya. Jadi dampaknya mungkin enggak akan sebesar si 9,35 ini. Gitu ya. Tapi
yang saya tahu tuh bahkan pernah dengar-dengar dari teman-teman saya yang di RSCM gitu ya. Ada yang susu campurannya tuh dari apa beras atau apa yang meningkatin minyak beras dan minyak atau apa gitu ya, Pak ya. Kalau di desa mereka mengganti susu formula pakai itu untuk weight gain dan lain-lain. Nah, itu kan tentu lebih bagus susu formula ya, Pak, itu dan ya.
Nah, itu saya sulit komen juga tuh, Mbak. Karena saya bukan dokter sih ya. Iya. Jadi saya agak sulit komen juga di sana ya. Tapi regardless, saya sih nganggapnya itu semua udah kayak produk yang akan menggantikan ASI gitu aja. Ya. Jadi posisinya akan saya samain di sana gitu kan. Masalah quality, memang itu beda penelitian nantinya. Karena itu membandingkan susu formula dengan yang lain kan. Ya. Tapi kalau dari sisi ASI-nya, itu udah jelas nggak akan ada yang bisa gantiin. Itu aja dulu Mbak Nui. Ya. Nah orang ini harus paham nih, bahwa teman saya bagus sekali waktu itu analoginya. Jadi dia bilang, manusia itu satu-satunya makhluk hidup di dunia yang bisa menganggap ada yang lebih baik dari ASI, dia bilang. Ya. Coba lihat deh, harimau kalau punya anak ya, dia lari nggak sih ke supermarket beli susu formula katanya ya. Ih, saya ketawa dengernya itu ya. Tapi benar juga sih, itu menarik kan. Semua mammals itu kan nggak ada yang nganggap susu formula lebih baik.
Kalau gitu kenapa at the very first time susu formula itu diciptakan ya, Pak ya? Karena itu jadi menimbulkan blunder bahwa ASI itu tidak lebih baik gitu, Pak.
Mungkin diciptainnya nggak apa-apa, Mbak Nui ya. Tapi masalah view-nya yang jadi kacau kan sekarang ya.
Iya, view-nya jadi lebih baik gitu ya.
Betul, itu yang nggak boleh sebenarnya gitu kan. Kan kalau tadi ibu HIV dia nggak bisa ngasih ASI, ya udah pasti susu formula kan. Ya. Jadi nggak apa-apa susu formulanya. Tapi begitu dibilang susu formula lebih baik dari ASI, nah ada yang salah di situ. Gitu.
Oke, baik Pak. Kalau begitu di Indonesia sendiri tantangannya apa ya Pak untuk memberikan ASI eksklusif di Indonesia? Maksudnya kita tahu lah ya sebenarnya apa. Cuman secara luas dan berdasarkan riset yang sudah Bapak lakukan, tantangan terbesar di Indonesia apa Pak?
Nah, kalau tadi beberapa challenge saya udah sampaikan tadi ya Mbak Nui ya, mengenai culture apa segala macam ya. Nah ada, kita bicara level lebih jauh lagi nih sekarang ya, dari sisi infrastructure misalnya ya. Jadi secara policy Indonesia itu udah punya sebenarnya ya, yang mengatur cuti melahirkan apa segala macam ya. Tapi memang implementation ini kita masih di tengah jalannya nih, dari implementation ya, kita belum perfect lah ya. Nah jadi kayak tadi masalah ruang laktasi gitu ya. Ruang laktasi ini kan hal yang mungkin kita sering dengar, tapi itu kayak apa ya, taken for granted lah ya. Of kantor-kantor tuh nggak semuanya serius dengan ini.
Ya.
Betul ya. Mungkin ruang-ruang laktasi terbaik itu adanya di mall, jangan-jangan. Ya, coba deh kalau ke mall kan bagus-bagus ya ruang laktasinya biasanya.
Mall nggak jadi ke kantor.
Cuma kan nggak mungkin sih ibu, kan kalau wanita karir ya nongkrongnya di kantor lah, nongkrongnya di mall gitu ya. Kecuali ya mungkin dia kerjaannya bukan di kantor kan, beda cerita. Tapi kan dalam sistem yang masih konservatif kan mostly di kantor ya kita habisin waktunya. Nah sehingga ruang laktasi yang terbaik mestinya ada di kantor dong, bukan di mall kayak gitu ya. Nah itu aja belum perfect, jadi kita butuh support di sana nih ya. Terus bicara dari cuti melahirkannya sendiri, ya Bu Nui.
Ini banyak yang bahas juga sih Pak mengenai maternal leave ini Pak.
Nah, kita kan 3 bulan mengikuti yang zaman dulu sebenarnya. Kan ASI eksklusif dulu kan 3 bulan ya. Jadi si 3 bulan ini dia kan sebenarnya belum cukup lah ya secara si WHO yang 6 bulan ini. Sehingga kami waktu itu mau push gitu kan, simulasi lah ya. Gimana sih kalau dia jadi 6 bulan? Ini seperti yang dilakukan Vietnam ya. Vietnam itu bisa akhirnya dia sampai ke 6 bulan. Oke, nasional nih kebijakannya ya. Waktu kami waktu itu pernah diseminasi ya, kita waktu itu menghitung berapa sih biayanya kalau misalnya lift ini sampai ke 6 bulan gitu kan. Oh biayanya segini ya, biaya dari cuti melahirkan sehingga awardment sebenarnya ya. Tapi waktu kami sampaikan ini hasilnya ke daerah-daerah yang tempat kami survei, nggak semuanya langsung nerima loh ya, ada pro and kontra ya. Yang pro biasanya yang memang udah di lingkaran itu, yang dia udah ngerti kan, jadi pro semua. Tapi di luar lingkaran itu variatif. Jawaban utamanya ialah karena kerjanya itu. Ya. Dan bilang saya nggak kejamin kerjanya, nanti kalau saya balik gimana, itu satu ya. Jadi concern-concern seperti ini harus diperhatikan dulu. Kita nggak bisa tuh bilang udah 6 bulan jebret sukses ya kita gitu ya. Nah jadi kembali ke challenge tadi ya, walaupun kita udah bilang 6 bulan itu penting, katakanlah nanti si polisinya pun goal ya, tapi ternyata belum tentu semudah itu ya, karena ternyata tidak semua pihak setuju, khususnya pihak-pihak yang ada di luar daripada si lingkaran yang memang sudah memahami kan si isu-isu ini gitu ya. Sehingga akhirnya yang dibutuhkan ialah polisi turunannya nanti yang penting saya pikir. Ya, ini mau dibawa kemana nanti? Kalau sudah oke 6 bulan itu wajib, terus mau gimana? Ya kayak tadi ada concern tentang tunjangan apa segala macam. Walaupun itu kayak concern yang tanda kutip duniawi banget ya, tapi saya pikir itu relevan kan?
Tetap ya, ya. Insentif ya untuk merasa aman ya Pak ya bagi para ibu.
Betul ya. Sekali lagi itu kembali ke trade off kan tadi ya. Banu ya, sehingga dia harus mikirin income keluarganya juga. Nah itu kan menjadi hal yang kita nggak bisa sepelein saya pikir. Kita nggak bisa bilang ah ini ngutamain income nih payah itu nggak bisa saya pikir ya. Karena itu isu sosial memang terjadi yang akan mendukung keberhasilan si ASI 6 bulan ini gitu. Kalau itu
jadi maksud Bapak, semua. It has to be 6 month paid maternal leave, gitu ya Pak ya? Apa bagaimana Pak?
Itu yang kita coba push, gitu ya, bersama dengan teman-teman dari waktu itu kerjanya bareng-bareng kok ya, dari CDS, dari Kemenkes, terus dari Kementerian apa tuh Perlindungan Wanita, ya, Life and Thrive, UNICEF, itu bareng-bareng kita ngebahasnya, gitu ya. Dan semuanya punya ide menuju ke sana, gitu kan? Cuman ya kita bicara lingkaran yang dalam ini kan, Mbak Nui ya.
Dimana semua orang udah satu belum ada yang membicarakan Pak ke Kemenkes gitu, ke Kementerian Tenaga Kerja misalnya Kemenaker mengenai maternal leave ini.
Ini sepanjang pengalaman kami yang saya tahu kita belum pernah ke arah sana gitu ya. Waktu itu udah jadi agenda memang. Waktu itu udah jadi agenda ya. Cuma karena satu dan lain hal belum lah nyampe ke sana ya. Saya enggak tahu kalau udah ada pembicaraan lain antar mereka ya, Mbak Nui ya. Itu beda ini. Tapi yang sepanjang kegiatan kami ini belum, kita belum nyampe ke sana. Inginnya Mbak Nuli ya, kalau mau nyampe ke sana kita udah ada studi yang nunjukin siapa bayar apa, itu lebih enak sebenarnya. Jadi nggak terlalu abstrak kan. Betul, gimana, nanti misalnya kita tahu nih biayanya cuti melahirkan, katakanlah yang 3 bulan aja coverage-nya mau kita tinggikan gitu ya. Atau 3 bulan ini kita naikkan sampai 6 bulan. Berarti berapa sih biaya yang harus disiapkan ya? Biaya apa? Ya jelas dong biaya kan kalau dia cuti melahirkan 6 bulan. Kalau kita bicara sektor formal, kan perusahaan yang harus bayar.
Betul.
Ya, selama 6 bulan ini. Ya toh, perusahaan kan mungkin nggak mau.
Tapi ya kan ada untuk alasan cost kalau dia dikasih maternity leave, probably retention rate di perusahaannya juga akan lebih tinggi, Pak. Jadi tidak ada female labor force yang harus keluar gitu, Pak, karena terbatas dari maternity leave gitu.
Persis, tapi perusahaan kan punya hitung-hitungan sendiri mungkin dia ya. Dia kan akan ngitung.
Ya, Pak, ya. Betul.
Ini lebih menguntungkan saya keep dia atau saya ganti aja gitu kan. Ya kayak gitulah kasarnya ya.
Itu sulit.
Kan itu pragmatis aja gitu ya.
Tapi kenapa betul, Vietnam yang developing countries juga berhasil menerapkan itu ya Pak dari segi
hitung-hitungan? Nah kalau Life and Thrive bilang dia itu dapat dukungan dari legislatifnya kuat sekali.
Oh. Ya,
jadi salah satu suaranya itu dari orang legislatif sehingga bisa tembus waktu itu. Ya. Nah kita lagi berusaha mencapai ke sana gitu kan. Tapi mbaknya gini, yang kembali yang Banu ya cost yang tadi. Jadi di saat company ini harus bayar. Waktu itu satu skenario yang memang di beberapa negara lain juga pakai sih. Itu di share cost-nya. Ya.
Ya.
Jadi tidak di cover oleh perusahaan tapi dibantu oleh government.
Gitu. Harus ya. Kayak burden-nya di share bareng ya, Pak ya.
Iya, gitu ya. Nah, itu kita hitung nanti itu berapa biayanya gitu kan. Jadi kalau government nge-cover sekian persen gitu ya. Secara hitung-hitungan dia lebih kecil dari cost of breastfeeding. Tapi secara budget impact tetap harus disiapin dong gitu kan si budgetnya gitu ya. Nah tadi yang saya bilang siapa bayar apa itu ialah si budget ini mau ditanggulangi siapa sekarang. Mau dana pusat ya, dana daerah, dana apa kayak gitu loh. Ya. Nah enaknya kalau studi itu udah ada baru kita ketemu nih sama yang lain kan. Sehingga mereka juga tahu oh ini tuh gini sistemnya gini gitu lah. Jadi gak terlalu abstrak gitu.
Menarik, ya. Menarik Pak. Apakah ini studinya sedang dibuat direncanakan Pak ini untuk hal ini Pak.
Itu udah masuk agenda. Ini
bakal banyak sekali baik yang tertolong gitu ibu-ibu yang akhirnya masih
gundah. Betul, betul. Jadi itu sudah masuk agenda Mbak Nui ya. Tapi yang kita sekarang rangkaian yang kita udah selesaikan itu ialah cost of breastfeeding sendiri. Terus financial need untuk yang tadi itu cuti melahirkan ya untuk di formal sector sama yang terakhir itu yang informal sector. Nah, kita baru sampai situ. Next-nya ini yang siapa bayar apanya ini udah masuk agenda, cuma belum mulai yang gitu.
Oke. All the best untuk dasarnya sih Pak, karena menurut saya to be honest itu akan sangat dapat membantu ibu pekerja terutama dan juga anak-anak yang dilahirkan ya Pak.
Ya mudah-mudahan insyaallah itu bisa dengan baiklah terselesaikan.
Ini ada dua pertanyaan lagi Pak dari ekonomi, cuman ada saya tambahan satu pertanyaan dari ide listeners ya Pak ya. Mungkin masih ada pertanyaan dari tim ide ekonomi ya Pak ya. Jadi secara singkatnya, kalau tadi fenomena mengenai peningkatan breastfeeding rate, tapi female labor participation cenderung stagnan gitu ya. Jadi itu benar adanya berarti menurut Bapak ya Pak ya, kalau misalnya fasilitasnya juga.
Sebenarnya bisa benar bisa enggak Mbak Nui ya, karena itu kembali labor participation rate itu kan angka makro ya. Jadi dia itu faktornya akan banyak banget yang terjun ke sana itu ya. Apakah itu trade-off antara ASI dengan labor participation rate salah satunya? Bisa jadi gitu ya. Tapi ya itu ya, ada di negara maju yang sudah meneliti ini malah kebalikan kan. Dia nggak trade-off, justru positif ya. Yang Mbak Nui bilang tadi, sehingga wanita lebih betah kerja kan. Sehingga dia begitu selesai ASI, dia pasti akan balik kerja gitu ya. Wanita juga nanti akan banyak yang masuk labor market karena mereka merasa aman segala macam. Tapi itu negara maju ya. Negara berkembang ya, itu kayaknya belum ada penelitiannya. Dan itu untuk Indonesia khususnya itu salah satu agenda kami juga ke depannya tuh, bareng sama yang siapa bayar apa tadi.
Berarti itu Pak Arya, apakah Bapak setuju misalnya ada statement kalau misalnya suatu negara atau perusahaan mengabaikan mother and family leave, maternal and family leave, itu dapat berimbas ke berkurangnya female labor force participation?
Nah, kalau bisa berimbas saya setuju ya, bisa berimbas. Seberapa besar imbasnya kita nggak tahu gitu ya, tapi bisa.
Ini di Indonesia ya Pak ya. Oke. Mungkin ini karena tadi kita udah ngomongin ya, all those riddles dan lain-lain. Ya, secara singkat, maksudnya secara praktis, kebijakan apa sih Pak sebenarnya yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif? Herit bin itu dari edukasi, fasilitas maternal, maternal leave dari perusahaan, atau misalnya pemerintah yang harus lebih edukatif lagi memberikan penyuluhan sampai ke grassroots dan lain-lain. Kira-kira apa saja Pak kebijakannya Pak?
Oke, okay, jadi
ini banyak banget lagi-lagi $1 million question dari itu. Maksudnya nggak bisa dijabarkan dengan runut gitu Pak, yang terpenting.
Gini Mbak Dwi, saya mulai dari yang policy dulu, terus nanti masuk ke yang ininya ya, untuk publiknya gitu ya, okay, untuk masyarakatnya. Mungkin kalau dari policy, satu mungkin implementasi yang sudah ada diperkuat ya, implementationnya. Jadi yang aturan-aturan yang udah ada tuh diketatin lagi gitu, pelaksanaannya ya, itu satu. Terus yang kedua dari sisi policy, maternity leave tadi harus dikaji lebih jauh ya. Kajinya itu bukan kaji cost bla bla blanya, enggak, tapi kaji implementationnya gitu kan, teknis lah, teknis gitu ya. Udah mulai masuk agenda yang dibahas maksud saya gitulah. Jangan selewat-selewat aja nih si 6 bulan ini ya. Itu dua dari sisi policy. Ketiga, mungkin dari sisi ininya, government kan udah bikin sistem dari posyandu sebenarnya ya. Itu untuk membantu ibu-ibu memahami kan. Nah sekarang hati-hati nih, ini gara-gara COVID ini posyandu juga banyak berhenti loh ya. Itu hati-hati, itu juga bakal punya impact nantinya ya. Dan posyandu ini harus punya peranan yang lebih kencang lagi terkait si ASI ini ya. Dengan kata lain, posyandu itu jangan ada terus ya udah ada aja gitu. Jangan, itu tuh harus sangat dihargai sebenarnya posyandu ini gitu ya. Itu misalnya berlaku dari sisi government maupun dari sisi ini sih masyarakat ya. Nah, selebihnya sih kayak sistem social support apa sebagainya ya. Itu mungkin agak di luar ranah ini, tapi mau enggak mau itu akan ada impact, Mbak Nui. Ya. Maksud social support itu kayak apa sih? Kayak misalnya untuk keluarga miskin dia dapat cash transfer misalnya kayak gituan ya. Itu sedikit banyak akan bantu tuh, ya. Kenapa? Karena akhirnya si ibu kan bisa lebih fokus misalnya ya, mikirin si ASI-nya. Karena dia punya dana bantuan gitu kan. Ya. Nah, cuman ya itu emang satu kasus yang agak berat kalau udah masuk ke sana. Kenapa? Karena dulu ada yang pernah bilang ke saya, musuh utamanya kesehatan itu kemiskinan, Mbak Nui. Ya, bukan penyakit.
Nah, tadi ya, the two sides of point ya, Pak. Kenapa kesehatan dan perekonomian harusnya malah berjalan beriringan ya, Pak ya?
Persis ya, dulu ada yang pernah bilang ke saya gitu, karena kalau kemiskinan itu udah beres, mungkin sekian persen kasus kesehatan juga hilang kan, gitu ya. Nah, sekarang dari sisi masyarakatnya tadi, Mbak Nui ya, apa yang bisa kita kerjakan sekarang nih? Kalau polusi kan mungkin panjang ya, battle-nya tuh berat lah di sana ya. Tapi walaupun dilakukan, tapi ada periode tertentu lah. Tapi yang kita bisa lakukan saat ini, detik ini juga dari kita, ialah tadi yang kita bahas dari tadi tuh Mbak Nui ya, tentang behavior. Itu yang bisa kita rubah dari sekarang ya. Behavior, understanding, apa segala macam ya, knowledge ya, itu kan nggak usah nunggu polusi toh.
Betul.
Ya. Kan kayaknya kebangetan kalau sekarang, aduh saya nggak ngerti soal itu gitu ya. Ya, terus itu handphone ngapain di tangan gitu kan. Itu kan dengan mudahnya. Ya, yes, tinggal Google aja toh, susah banget gitu ya. Nah, akhirnya dari situ yang penting ya. Dari sisi masyarakat nggak usah nunggu policy, saya pikir ya. Dari yang apa yang bisa kita rubah, rubah aja. Dari sisi tadi ya, behavior, pemahaman, dan terus lingkaran paling kecil ini minimal yang harus paham apa itu AC eksklusif dan kenapa dia sampai 2 tahun segala macam. Ya. Betul, betul. Khususnya suami sih, ya. Khususnya suami. Kalau ibu kemungkinan besar udah lebih paham. Kenapa? Karena dia tiap saat pasti ketemu bidan, kecuali bidannya ini ya. Kalau bidannya enggak paham ya kacau juga nanti. Tapi saya positive thinking lah, bidannya udah paham, ibunya mesti lebih paham gitu kan. Si suami nih kadang-kadang nganter juga enggak gitu kan. Jadi dia enggak paham juga kadang-kadang gitu.
Jadi kebijakan is another thing yang memang harus progresif, tapi most of all behaviornya itu ya Pak ya, yang
ya, karena kalau policy kan masyarakat nggak bisa langsung perang di sana ya, itu kan ini. Tapi kalau yang bisa di ini kan behavior lu dekat sekali ya sama kita.
Wow, very enlightening. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari ide listeners ya Pak ya, Tiara di Lampung. COVID-19 buat keluarga saya cukup kesulitan secara ekonomi, membuat keluarga saya cukup kesulitan secara ekonomi. Saat suami saya coba cari pekerjaan, saya harus menyusui anak pertama. Karena penuh tekanan, kadang ASI tidak keluar karena stres.
Ya.
Saya tahu pemerintah mungkin sulit juga. Ini agak rancu sebenarnya statementnya. Tapi bagaimana pemerintah bisa bantu saya ya? Apa mungkin dari kayak cash transfer atau apa? Karena kan ini ada kaitannya dengan saat suami saya coba cari pekerjaan, saya harus menyusui anak pertama. Mungkin Pak ada tanggapan Pak mengenai peran dari ibu listener.
Oke, mungkin tapi saya nggak terlalu detail ya, karena itu agak beda ininya ya, scope-nya. Tapi berdasarkan pengetahuan saya, cash transfer itu salah satunya, Mbak Nui ya. Karena setidaknya dengan itu sembako mudah-mudahan bisa terpenuhi, at least. Ya. Sehingga ada sedikit beban yang hilang, mudah-mudahan itu bisa mengurangi stres. Tapi kalau masalah pekerjaan, itu emang isu, itu salah satu dampak yang paling luar biasa dari COVID ya. Kenapa? Karena bukan apa-apa ya, karena ya salah satunya kan karena PSBB nih ya. PSBB ini itu ialah hal yang mungkin tidak menyenangkan tapi diperlukan gitu. Kalau enggak akan beres-beres si pandeminya gitu kan. Tapi mungkin dia punya repercussion juga gitu ya. Salah satunya ya tadi mungkin ada akhirnya production jadi turun sehingga terjadi layoff apa segala macam ya. Masyarakat jadi di PHK segala macam. Nah, itu emang efek lain gitu ya. Kalau buat saya sih ya, kalau tapi ini kayaknya ideal banget ya. Kalau memang mau government memang mau paling cepat caranya, yaitu agak ekstrim jadinya si PSBB-nya diketatin habis-habisan dulu gitu ya dalam waktu yang pendek. Tapi benar-benar ketat nih Mbak ya, bukan yang himbauan gitu, tapi benar-benar udah breng wajib gitu ya. Kalau ini sanksinya ini misalnya, mungkin itu jadi perlu gitu ya. Kenapa? Karena harus direm dulu. Ini sekarang kita nggak kerem-kerem ya si COVID-nya karena mungkin sifatnya himbauan kan. Sehingga akhirnya kayak tadi itu ya, si efek ekonomi jadi apa segala macam jadi berkepanjangan kayak gitu loh. Sehingga nyari kerjanya jadi makin susah. Jadi kayak gitu sih Mbak Nui ya. Cuman itu another discussion ya, karena COVID tuh aduh
ya, ampun COVID. Itu. Tapi maksudnya dalam hal pembantuan keresahan dia suaminya tidak bisa memberi kerjaan, cash transfer could be an option gitu ya Pak ya, menurut Bapak ya.
Ya at least ya, itu yang mungkin bisa dilakukan paling cepat saat ini gitu.
Oke, baik Pak. Ya, semoga tercerahkan ya untuk jawabannya. Memang COVID-19 ini keadaan yang sulit bagi semua ya Pak ya, tidak bisa dipungkiri lagi ya Pak ya. Apalagi untuk ibu yang baru melahirkan dan lain-lain gitu ya Pak. Jadi ada tantangan tersendiri. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Ide Ekonomi. Kita tuh selalu menutup diskusi kita dengan analogi. Jadi analogi cara generalnya apa sih Pak? Mengenai opportunity cost dari mengabaikan AC eksklusif. Analoginya tuh seperti apa gitu Pak?
Mungkin istilah paling mudahnya ialah di saat seseorang itu mengabaikan AC gitu ya, maka si opportunity cost-nya ini ialah si anak jadi sakit-sakitan. Itu satu ya. Kemudian opportunity cost kedua ialah ibunya jadi punya risiko lebih tinggi breast cancer. Itu dua ya. Terus yang ketiga ialah si anak ini, si kemampuan berpikirnya ya, kemampuan kognitifnya kalah dibanding mereka yang dapat ASI dengan lebih baik. Oke. Tapi belum tentu serta-merta langsung ini ya, Mbak Nui langsung, oh berarti kalau yang nggak dapat ASI udah aja lah dia bubar gitu kan, pasti nggak akan bagus tuh ke depannya. Tunggu dulu, karena itu juga kan perjalanan panjang 30 tahun ya. Tapi kalau kita bicara strict ya, membandingkan khusus dari sisi ASI, udah pasti kalah set yang nggak dapat ASI lengkap. Ya. Nah, jadi tiga itu biaya kesempatan hilang lah itu ya, si opportunity cost ini. Belum lagi biaya paling penting buat saya ialah biaya kematian sebenarnya. Bukan biaya sih, maksudnya kasus kematian akibat tidak diberikan ASI ini. ya tadi anak-anak yang sakit tadi ada yang meninggal, ya kan? Hmm. Ibu-ibu yang punya resiko breast cancer tadi akhirnya kena dan meninggal. Itu bisa sampai 7.000 kematian per tahun gitu ya. Itu dari ASI aja tuh, ya. Jadi ngeri kan sebenarnya dari ASI doang itu udah bisa sampai 7.000 aja kematiannya gitu ya. Dan 7.000 itu kan angka besar kalau kita bicara kematian loh. Nah kemudian kalau mau bicara hitung-hitungannya itu sampai 19,6 triliun kalau nggak salah itu angkanya. Itu studi kami yang kami lakukan tuh Mbak Nui ya. Untuk Indonesia.
Ini kerugian apa nih Pak maksudnya untuk penjabarannya?
Itu kerugian kan tadi biaya untuk sakit ya. Kemudian biaya untuk tadi misalnya si orang tuanya yang ngantar anaknya ke klinik gitu kan ya. Menghabiskan waktu di sana, ngantri segala macam masuk ke situ. Terus juga biaya kognitif plus tadi ya. Jadi di saat anak ini harus produktif. Nah, tapi di saat itu dia malah punya kemampuan yang nggak bisa optimal. Karena nggak dapat ASI lengkap kan dulunya ya. Nah, itu biaya produktivitas yang hilang itu bisa sampai 18 triliun sendiri. Ya. Jadi kalau ditata-tata itu 19,6 triliun. Hampir sama sama TBC loh. TBC itu 20 triliun kalau nggak salah. Setiap tahun ya.
Gitu. Ya, Pak, ya.
Tapi ngerinya 18,1 triliun ini nggak bisa di-reverse. Itu yang seremnya, Mbak Nui. Kalau TBC kita masih ada obatnya kan?
Yang perlu dijabarkan itu selain banyaknya cost itu lagi begitu besar cost itu adalah ini a one-time decision dengan time frame yang sangat-sangat pendek. Betul nggak sih, Pak?
Betul, betul. Sehingga si 19,19 mungkin lah yang 18 triliun ya utamanya ya. Itu kan kejadian terus jadinya kan setiap tahun, toh?
Iya. Iya.
Wow. Kan gak bisa dibalikin, masa otaknya mau dipermak gitu, gak mungkin.
Iya, betul-betul. Gitu. Krusial itu ternyata ya, keputusan yang hanya bisa dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan yang 6 bulan dan 2 tahun gitu ya Pak. 6 bulan lah Pak, terutama betul. Ya, karena masa eksklusif 6 bulan. Nah, mungkin sebagai penutup, dengar sendiri ya, ideal listeners, opportunity cost yang ditimbulkan dari mengabaikan ASI eksklusif itu banyak banget. Tadi Pak Adiatma bilang ada biaya treatment untuk anak, ada social cost-nya juga. Ada kemampuan kognitifnya sang anak seperti cognitive loss yang akan terbuktikan ketika nanti kelak dia berkarya. Jadi katanya 18 triliun annually, belum lagi kos-kos lainnya seperti kematian ibu karena breast cancer, kecenderungan ya kalau misalnya tidak memberikan eksklusif dan kematian anak yang itu yang tentu tidak mau lah kita dengar gitu ya angka itu. Angkanya berapapun 7.000 that's not a statistic. Itu beneran anak
nah, itu dia.
Yang meninggal gitu ya Pak karena tadi decision yang hanya dapat dilakukan dalam 6 bulan dan tidak bisa di reverse gitu ya. Betul ya Pak ya, kurang lebih analogi ya Pak ya.
Dan angka ini Mbak Nui, angka yang 19 triliun tadi kalau pakai hitungan life draft yang baru itu jadi lebih tinggi kan? Yang 9,35 ya. Berapa tadi? Miliar US
gitu ya. Wah baik sekali. Mungkin sebagai penutup sembari mengingatkan lagi kepada teman-teman di listeners, menurutku ini penting banget diketahui bagi semuanya. Tidak hanya terkecuali bagi mereka yang sedang breastfeeding, bahkan bagi mereka yang sedang persiapan keluarga, atau bagi kalian yang masih single tapi punya anggota keluarga yang sedang berjuang breastfeeding, terutama lagi semasa-masa pandemi seperti ini. Anda yang maksudnya idol listeners yang juga laki-laki, yang nanti kelak akan berumah tangga, ataupun tidak, ataupun bagaimana, tapi tentunya harus sangat berempati kepada ibu yang ingin memberikan dan berdedikasi memberikan ASI eksklusif, karena itu perannya tidak hanya sampai anaknya saja, tapi bahkan secara makro bisa ke perekonomian ya Pak ya, suatu negara dunia masa depan. Jadi pemberian ASI eksklusif berperan besar terhadap tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak, bahkan ASI dapat membuat dunia menjadi lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih setara. Untuk seluruh perempuan, pendengar calon ibu, ibu, ayah, terakhir dari kami karena memang episode ini ditujukan untuk merayakan Hari Ibu, Selamat Hari Ibu. Semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dan dampaknya terhadap perekonomian secara makro. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya dan
insight-nya Pak. Saya boleh kasih ini satu statement aja?
Boleh banget dong Pak, kita malah pengen dengerin nih sebenarnya. Cuman karena saya waktu aja nih Pak, jadi aku harus closing. Silakan Pak Adir.
Jadi gini, saya pikir saya paham kondisi sosial orang itu beda-beda. Ya, ada yang mungkin yang lebih mudah dalam menjalankan ASI, ada yang lebih challenging, beda-beda lah, nggak sama. Setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Ya, tapi yang saya ingin tekankan, apapun decision yang diambil, dari macam-macam kondisi sosial itu, tolong si anak ini jadi prioritas utamanya gitu dalam decision tadi.
Wow, itu. Ya. Karena ketika kita sudah melihat dari point of view anak prioritas utama, hal-hal yang krusial jadi lebih tercerahkan ya Pak ya. Jadi kita tahu.
Persis. Mudah-mudahan dengan ada jadi fokus gitu ya di saat kita misal dalam kondisi sosial tertentu, aduh ini sulit nih segala macam. Nah, jadi kita frame-nya si anak ini. Ya. Ketika anak ini kita mau perjuangkan, gimana decision yang harus kita ambil? Nah, kayak gitu.
Saya setuju banget, Pak. Okay. More than that, kalau misalnya kita memberikan investasi terhadap anak, kita memberikan investasi kepada masa depannya dia, dan tidak hanya masa depannya dia, masa depan negara, masa depan generasi mendatang ya, Pak ya, dan itu perbaikan yeah. dunia juga ya, Pak. Wah, oke. Okay. Baik sekali, Pak. Ini pembicaraan pagi-pagi yang menurutku menyenangkan banget. Tidak berat jadinya gitu loh kita ngomongin tentang pentingnya hasil eksklusif. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Pak. Kita doakan dan yang kita harapkan
tentunya
banyak research yang bisa diajukan kepada para regulator dan lain-lain. Tentunya ada peningkatan dalam pemberian aset eksklusif ya, tentunya berdampak positif bagi negara. Terakhir dari kami, sehat-sehat dan salam sukses untuk Pak Adiatma, Pak. Salam sehat selalu.
Terima kasih banyak, Pak. Teman-teman Ide Ekonomi, terima kasih semuanya ya.
Terima kasih banyak, Pak.